kad saka barikāžu rekonstrukcijas, paprasti jautājums, kas tas tāds ir. Nu, šajā gadījumā mēs tieši necelsim barikādes. Nu, kaut kādi elementi, protams, būs. No salmu ķīpām veidosim barikādes. Bet drīzāk tā ir tāda atraktīva atjautības spēle un arī vēstures atveidzināšanas spēle, jo komandām būs dažādi uzdevumi par vēstures tēmām un, saprotams, būs jāliek lietā arī savas iemaņas, kā kurš mācēs iekurt barikāžu ugunskuru.